Tere armas kogudus, kõik sõbrad, tuttavad ja külalised. Ma soovin teile õnnistatud hingamispäeva ja et Jumala arm ja rahu oleksid ikka teiega. Mul on väga hea meel näha, et tänasel päikselisel päeval olete võtnud vaevaks tulla siia Jumala kotta, et tunda rõõmu üksteise ligiolust õlg õla kõrval tundest ja et meil oleks ikkagi võimalus õppida Jumala sõna. Täna ma soovin teiega jagada midagi sellist, mille üle olema mõnda aega mõtelnud. Ja mis on üks nendest küsimustest või siis ka püüdlustest, mis on mõnes mõttes jätkuvalt mul päevakorras. Ehk siis see mõtisklus on tegelikult sama palju mulle endale kui ka teile mõeldud. Ma räägin täna andmisest teiste teenimise kaudu ja ma lähenen sellele teemale natukene spetsiifilise nurgalt, keskendudes siis selle teatud mõttes nagu vaimulikule kontekstile, aga fookusega sellele, et mis on see motiveeriv mootor, mis meid paneb andma või teenima. Mõtiskluse teema salmiks olen valinud täna tegelikult koguni mitu erinevat salmi, mis selle teemakäsitluse minu jaoks üsna hästi kokku võtavad. Esimene salm on Markuse evangeeliumist, 4. peatükk ja 24. salm. Ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde. Ja teine on esimesest Peetuse kirjast, 4. peatükist salmid 10 ja 11. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille te on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta räägigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigite austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Ma tahan täna seda mõtisklust alustada ühe väikse looga ajaloost. Ma siin saalis ringi vaadates arvan, et siin võib-olla on mõned inimesed veel mäletavad, ehk neid teemasid käsitletavad ka siis ajakirjanduse veergudel kunagi nõukogude ajast. Võib-olla mitte nüüd nii-öelda kogu selle ajavahemiku osast, mis ma siin korra selles ajaloolises ülevaates annan, aga ma arvan, et neid hilisemaid sündmusi selle teema osas, et neid vist minu teada nii palju kui ma järgi uurisin, et neid vist kajastati ka Nõukogude Liidu ajakirjanduses lõpuks siiski. Aga nimelt 1950. alguses valmis Nõukogude Liidus selline asi nagu Karakumi kanal. Ja see suunas veerandi Amu Darja jõe veevoolus läbi Turkmenistani Kaspia mere poole. Selle pikkuseks on 1400 kilomeetrit. Ja selle laiem eesmärk oli tegelikult muuta siis Turkmenistani kõrbeline keskkond põllumajanduslikult kasutatavaks keskkonnaks. See on tänaseni kõige suurem ja mahukam sellelaadne projekt üldse maailmas. Selle kanali ehitamise tagajärjel tekis Kasastanis ja Usbekistanis vee kättesaadavuse mure, kuna ümber suunatud veevool ning tugev ka põllumajanduslik kasutamine vähendas vee jõudmist Araali merre, mille veetase langes 60. 10 meetri võrra ja veesoolasus oli hakanud tõusma. Selle probleemi lahendamiseks töötati siis Nõukogude Liidus välja plaan Oobi jõe ümber suuramiseks Araali merre, mis Nõukogude Liidu tollaaegsete spetsialistide või partei inimeste hinnangul voolas muidu kasutult põhja jäämerre. Ümber suunamine oleks toimunud 2500 kilomeetri pikkuse kanalite süsteemi kaudu. Muuhulgas oleks see ümber pööranud ka Irtõši, Toobõli ja Ismi jõed. Jõgede naturaalse voolusuuna ümberpööramine oleks teostatud ulatuslike tammide ja pumbajaamade süsteemiga. Siberi jõgede ümberpööramise projekt ei jõudnud õnneks kunagi teostuda. Projekti hinilisem analüüs võttis kokku, et probleemseks oleks esiteks kujunenud projekti maksumus, ka selle tasuvusarvutus näitas, et see projekt siiski ei tasu ära. Ja tegelikult piisavalt tähelepanu ei olnud pööratud ka ehitustööde mõjule looduskeskkonnale. Otsuse projekt peatada tuli partei poolt 1986. aasta augustis. Aga see juba tehtud muudatus, see varasem kanal, mis Kaspia mere poole läks, selle tagajärjel on praegu Araali mere pindala 10% selle eelmise sajandi keskpaiga pindalast. Mere suurenenud soolasisaldus on muutnud selle vee elustikule ebasobivaks, samuti ei ole seda juba aastakümneid saanud kasutada joogivee allikana. Ehk siis selline on tulemus, mis juhtub siis, kui inimene üritab oma tarkusega loodust hakata ümber pöörama. Loodusel on oma süsteem, oma struktuur, omad reeglid, mille järgi asjad toimivad. Nagu ütleb ka koguja oma koguja raamat esimeses peatükis ja salmid 5-7. Ja päike tõuseb ja päike loojub ning läheb tagasi oma paika, kus ta jälle tõuseb. Tuul puhub lõuna poole ja keerutab põhja poole. Keerutades puhub tuul ja alustab taas oma ringkäiku. Kõik jõed voolavad merre, aga meri ei saa täis. Paika, kuhu jõed on voolanud, sinna voolavad need üha. Kõik jõed voolavad merre, aga meri ei saa täis. See osa sellest salmist meenutab mulle ühte illustratsiooni põhikooli ajast, mis ma arvan, et äkki tuleb teilegi paljudele tuttav ette. Nimelt geograafiõpikus oli kunagi selline joonis, mis kirjeldas veeringet. Et ma siis mäletan, et vasakul pool oli mäed, sealt sai alguse jõed ja jõed siis voolasid läbi pildi merre, mis siis oli pildi või selle joonise paremal pool. Meredes siis toimus aurumine, siis vesi aurus, siis üleval tekisid pilved ja siis seal oli noolek, et pilvedest see vihm sajab jälle mägedele peale ja kogu see ring algab uuesti. Ehk siis paika pandud süsteem. Aga nagu sellest Nõukogude Liidu ajaloolisest jutust võis näha, siis pattu langenud inimesele on üsna omaseks saanud üritada asju tööle panna oma parima äranägemise järgi. Kohati tehakse seda teadmatult, kohati üsna teadlikult. Mõnikord analüüsitakse võimalike tagajärgi. Mõnikord ei pöörata nendele aspektidele üldse tähelepanu ja tehakse asju suhtumisega, et saab, mis saab. Ja ma arvaks, et meie kristlikus elus on tihti peale samamoodi. Jumal on andnud meile õnnistused ja meie roll on olla nendeks tööriistadeks, kelle kaudu need Jumal õnnistused jõuavad edasi meie kaasinimesteni. Tuues siia võrdluseks selle veeringe joonise, mis ma just selgitasin, siis ma olen tihti enda osas mõelnud, et mina peaks olema see jõgi. Jumal on see mägi, kust mõnes mõttes kõik alguse saab. Ja teised inimesed minu jaoks on see meri. Ja minu roll seal, olles see jõgi, on kanda Jumalalt tulevad õnnistused edasi teiste inimesteni. Ja see osa, mis me teistele inimestele edasi anname, see saab tegelikult Jumala poolt taastatud, sest ka jões vesi liigub aina edasi, aga otsa ei lõpe. Õpetussõnade raamat ütleb selle kohta kenasti niimoodi, et hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. See salm on kirjas siis Õpetussõnade raamatus 11. peatükis ja salmis 25. Aga see jõe analoogia mulle tegelikult meeldib, sest et see on minu arust üsna ilus analoogia. Ja ma ütleks, et üsna lihtsalt arusaadav ka. Aga rääkimine ja sõnadega ilusate kujundlike piltide loomine on alati lihtsam kui nende printsiipide praktikas ellu viimine. Näiteks, üks minule antud õnnistusi või talente on oskus paari muusikainstrumenti käsitleda. Ja ma arvan, et viisipidamine tuleb ka aeg-ajalt üsna mõistlikult välja. Ja need on oskused, mida ma olen tegelikult aastaid kirikus kasutanud. On olnud aegu, kus ma olen võtnud seda tüütu kohustusena, aga enamasti on olnud see tegelikult tore ja mulle on meeldinud seda teha. Aga seal juures olen ma seda tihti peale teinud ka selleks, et saada teistelt inimestelt positiivset tagasisidet või välja teenida mingit kiitust. Või siis teisi sõnu, minu motivatsioon neid asju teha on olnud sõltuvuses sellest, kas või kui palju positiivset tagasisidet ma teistelt saan. Võib-olla võib küsida, et võib-olla ma olen lapsepõlves saanud liiga vähe tähelepanu, et ma nüüd hilisemas eas seda välja nuian selliste meetoditega. Aga ühel hetkel läks minu peas just kui lambike põlema, et mul on probleem ja et ma pean selle probleemiga midagi ette võtma. Ja nii ma ühel hetkel jõudsingi punkti, et kui ma kuskil kirikus inimeste ette lähen midagi tegema, siis ma mõttes palvetan, et see, mis ma teen, ei oleks see, et ma tõstan ise ennast esile või et mina olen see tähtis, vaid et minu ettekanne tegelikult peaks tooma ülistust Jumalale. Ja nõnda ma tegelikult palvetangi, et see, mis ma teen, ei oleks minu pärast, vaid et see annaks võimaluse Jumalale puudutada inimeste südameid, panna neid Jumala peale mõtlema või tuua nende eludesse kas või paari hetke jagu rahu. Aga isegi kui ma olen selliselt palvetanud, siis seal juures olen ma mõtelnud, et tegelikult on ju okei eeldada, et mõni inimene tuleb tänama ja annab positiivset tagasisidet. Mul oli kunagi ühe inimesega selle teema üle isegi üks väike debatt. Kes mind paremini tunneb, see teab, et mulle tegelikult meeldivad debatid, sest et üks korralik vaidlus kulub aeg-ajalt ära. Aga nali naljaks, minu jaoks on need teatud mõttes toredad intellektuaalsed väljakutsed ja mulle meeldib häid argumente välja mõtelda. Aga ma seal juures annan endale aru, et debatti eesmärk ei tohiks olla see iga enna eest võita, vaid see peaks olema miski, mis meid viib lähemale tõele. Ja see debatt, mis ma sellel teemal pidasin, siis tuleb tunnistada, et ma kaotsin selle üsna ruttu. Mul said argumentid väga ruttu otsa ja ma mõistsin, et teisel osapoolel on õigus. Et kui ma teen midagi teistele inimestele, kui ma jagan end ümber õnnistusi, mis mulle on osaks saanud, olgu see siis nende aitamise kaudu, Jumala teenistusele muusikaga või sõnaliselt kaasa aidates, hooldekodusid külastades või inimeste käekäigu kohta uurides, siis ma ei saa eeldada, et see jõgi ümber pöörduks. Et need inimesed, kelle heaks ma midagi teen, neil ei teki kohustus mulle midagi tagasi anda, sest et Jumal on see, kes mulle tagasi annab. Ma ei räägi küll siin kohal nüüd seda, et me ei peaks tänulikust üles näitama nende inimeste osas, kes kasutavad oma aega ja vahendeid kirikutöö heaks või sellega, et olla meile lihtsalt toeks. Ja ma teen seda isegi, et ma, kui midagi läheb mulle korda või ma näen, et inimene on panustanud või püüelnud mingi asja poole, et siis ma tänan teda selle panuse eest. Aga kui ma ise olen see tegija, siis ma leian, et see fookus peaks olema Jumalal. Aga miks on selliste eeldustega elamine praktikas problemaatiline? Mis halba see ikkagi siis teeb, kui me panustame ja eeldame, et inimesed peegeldavad meile osa sellest justkui tagasi? Minu kätte juhtus mõnda aega tagasi üks kirjatükk. Selle kirjatüki autoriks on üks adventkoguduse teoloog, doktor Jonathan Paulien, kes on tänaseks päevaks juba tegelikult vanem härrasmees. Ja see kirjatükk räägib erinevatest usufaasides. Minu jaoks oli see tegelikult väga huvitav lugemine. Aga doktor Paulien kirjeldab ühte usufaasi selliselt, kus inimesed on avastanud oma vaimsed talendid, nad kasutavad neid koguduses, nad tunnevad, et nende panusel on mõju teiste inimeste eludes ja nad võtavad endale koguduse töös rolle, mida nad suudavad efektiivselt täita ja milles neid hinnatakse. Ja mõnes mõttes see viib tegelikult inimeste enesekindluse kasvuni, mis võib ütelda, et enesekindluse kasv on ju hea. Aga sellega kaasneb kalduvus teenida Jumalat meie iseenese jõust. Motiveerituna ilmalikest eesmärkidest, nagu numbrid, teiste heakskiit, tunnustus, meened ja mõnedel juhtudel võib-olla ka majanduslik edukus. Sealjuures on oht sattuda sõltuvusse perfektsionistlikust soovist olla parim, kõige toredam koguduse vanem, kõige edukam pastor, kõige parem õpetaja piiblitunnis võib-olla. Ja nii tehakse aina rohkem erinevaid asju, ollakse hõivatud kõiksugu erinevate tegevustega, mis aga võib viia inimese väsimuseni, läbipõlemiseni, panna neid tundma, et neid ei hinnata ja tekitada neid salamisi, võib-olla isegi trotsi selle koguduse vastu, keda nad on teeninud. See kirjatükk maalib sellest usufaasist kohati võib-olla üsna tumeda pildi, kus tegelikult kõik see hea, mida inimesed teevad ja millega nad panustavad, on natukene varjutatud sellega, mis ajendil tegutsetakse või mis on motivaatoriks. Enne kui ma seda tänast mõtiskust hakkasin kokku kirjutama, siis ma arvasin, et mul on selles osas tegelikult kõik hästi, et ma olen sellest faasist suutnud endalegi märkamatult läbi lipsata ja saanud oma õppetunnid kätte pisut lihtsamini, sest et ma ju ometigi palvetan igakord, kui ma inimest ette tulen. Aga mida rohkem ma selle teemakäsituse peale mõtlesin ja mida sügavamalt ma seda analüüsisin, seda selgemalt tegelikult mulle joonistus välja, et ka mina olen nendes asjades natukene kinni. On tegevusi, mida ma teen regulaarselt kiriku heaks, mis võtavad kohati väris palju tunde. Ja tihti peale ma nädala sees olen pidanud ohverdama aega teiste asjade arvelt, selleks, et oleks siis võimalik teha neid kiriku asju. Ja ma olen seda kõike endale põhjeldanud sellega, et ühel õigel kristlasel peaksid ju need prioriteedid olema paigas. Aga mida rohkem ma edasi analüüsisin, seda selgemalt tegelikult koorus välja, et kuskilt sisimals ma vahel tunnen nördimust. Või isegi pahameelt, et ma panustan nii palju, kulutan oma aega ja vahendeid ja sellega justkui ei kaasne midagi. Ei rahalist preemiat, ei avalikku tunnustust, isegi võib-olla mitte mõistmist selle osas, et kui palju vaeva on vahel sellesse kõigesse läinud. Kuidas aga sellest olukorrast siis edasi liikuda? See kirjatükk õnneks ei jätta sellele küsimustele vastamata. Doktor Polian kirjutab, et esimeseks sammuks on anda täielik kontroll oma elu üle Jumala kätte, nii palju kui keegi on võimeline seda parasjagu tollel hetkel tegema. See tähendab valmisolekut lahti ütelda oma egost, enda soovidest. Võib-olla mingitel juhtudel see tähendab isegi oma positsioonist lahti laskmist, et Jumala au võiks olla fookuses, mitte meie. Olulised on lisaks veel sellised tegevused nagu palvetamine, vaimuliku kirjanduse lugemine ja selle teistega jagamine ja tunnistamine sellest, kuidas Jumal meie eludes tegutseb. Tulles tagasi nende mõtiskluse alguses loetud salmide juurde. Markuse 4:24 ütles, et mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde. Mid kutsutakse üles andma. Ja selles salmis antakse meile teada, et see hulk, mis me endist ära anname, selle annab tegelikult Jumal meile tagasi. Või siis lausa veelgi rohkem. Sellele Markuse evangeeliumi salmile on üks väga sarnane salm ka Luuka evangeeliumis. See on Luuka evangeeliumis peatükk 6 ja salm 38. Antke ja teile antakse, hea tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Eks siis Jumal võtab selle õnnistuste nõu, mis meil on, mille me oleme tühjaks jaganud. Ja ta ei kalla seda niisama uuesti täis, vaid ta võtab selle, raputab selle õhu välja, ta pressib peale, et see maksimaalselt pärast selle täis oleks, nii palju kui sinna vähegi mahub. Ja kõik see selleks, et me saaksime kõiki neid õnnistusi uuesti kasutada ja edasi jagada. Ja kui me midagi teeme, siis tehkem seda selle jõuga, mida Jumal meile annab. Sest teenimine kristlikus kontekstis ei ole lihtsalt inimlik pingutus, vaid teostatud mõnes mõttes üleloomuliku jõu kaudu. Nagu Paulus oma kirjas filiplastele ütleb, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja kui Jumal on see, kes meile annab jõudu tegutsemiseks, siis tema jõule toetumine rõhutab esiteks meie sõltuvust Jumalast. Teiseks, et tema abil teiste teenimine peaks au tooma Jumalale, mitte meile endile. Nagu ka alguses loetud teine salm ütleb, et kui keegi räägib, siis ta räägigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavusest ajast igavesti. Minu tänane üleskutse on, et laske õnnistustel voolate selle ette nähtud rada mööda. Ja ärgem püüdkem võib-olla seda jõge hakata tagurpidi pöörama, sest et see võib viia soovimatute tagajärgedeni. Selle asemel usaldage Jumalat meid juhtima, et tema õnnistused, mille osaliseks meie oleme saanud, et need võiksid meie kaudu puudutada ka teiste inimeste elusid ja et selle kaudu võiksid au ja kiitus temale saada avalikuks. Aamen.